e sënderuar, mirë mbrëma, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues me ju do t'jem unë Valona Atela dhe producenti Mahir Elshani. Ndjekim së pari titujt kryesor. Integrimi sërbëve të Verjut duhet të bëhet vetëm si pas planit Ahtisari, thot për programin ton kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj. Eurodeputetja Doris Pak thot se institucionet sërbe në Kosovë nuk mund të mbijetojnë. Vdekshmëria foshnjave në Kosovë mbetet në nivele të larta, zyrtarët shëndetësor premtojnë adresim të problemit. Mbi 50 persona të vrarë nga shpërthimi në qendër të Damaskut. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës me 50 vota për dhe 5 kundër ka emëruar kryesuesin dhe antarët e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Kryesuesi i bordit me mandat 3 vjeçar është emëruar Blerim Regja. Antarët të tjerë të kësaj agjencie me mandat 2 vjeçar janë emëruar Maja Milanović, Haxhi Arifi, Dardan Peja dhe Skënder Komoni. Ministri i Jashtëmisë Slovakisë Miroslav Lajçak ka kritikuar deklaratat e kryeministrit të Shqipërisë Ali Berisha për bashkimin e shqiptarëve në Ballkan. Ne e dim se ku kanë çuar deklaratat e tilla në atë territor dhe nuk duhet vetëm të vëzhgojmë. Sigurisht se do të ketë edhe deklarata zyrtare nga Bashkimi Evropian, ka thënë Lajçak për gazetën slovake Pravda. Lajçak ka qenë i dërguar i veçantë i përfaqësuesës së lartë të BE-s Catherine Ashton në Shqipëri pas ngjarjeve të 21 janarit. Komisionari për zjerimi Bashkimit Evropian Stefan Fylle u ka bërë thirrje udhëheqësve në Maqedoni që të gjejnë zgjidhje kompromisi për krizën politike. Në letrën dërguar kryeministrit Nikola Gruevski dhe liderit të opozitës Branko Crvenkovski, Fylle thot se zgjidhja e krizës qëndron në Shkup. Palët duhet të gjejnë sa më shpejt kompromisin në mënyrë që vendit i kthehet rrugës euroatlantike, e cila në këtë moment është e rrezikuar, ka thënë Fylle. Për shkak të thellimit të mosmarrveshjeve mes partive politike dhe vendimit të opozitës për bojkotimin e zgjedhjeve, Fylle ka anuluar vizitën e paraparë për këtë javë në Maqedoni. Mediat shtetërore të Sirisë thonë se të paktën 53 njerëz kanë humbur jetën dhe mbi 200 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim i fuqishëm në qendër të Damaskut. Autoritetet policore kanë bërë të ditur se makina bomb ka shpërthyer pranë selisë së partisë në pushtet Baath dhe ambasadës së Rusisë. Ministria e Jashtme e Sirisë ka fajsuar grupet terroriste të cilat kanë lidhje me Al-Qaidën. Ambasada ruse ka thënë se janë thyer disa xhama të ndërtesës së saj të enjtën, po ashtu ka pasur raporte për rënje të dy mortajave në një ndërtesë ushtarake në Damask. Sulmet me bomba në jug të Indis kanë vrarë së paku 11 njerëz dhe kanë plagosur rreth 50 të tjerë. Ministria e Brendshme ka thënë se bombat kanë qenë të vendosura në motocikleta dhe kanë shpërthyer njëra pas tjetrës. Kryeministri Manmohan Singh ka cilësuar shpërthimet si sulme të poshtra dhe është zotuar se autorët e tyre do të përballen me drejtësinë. Ai ka bërë thirrje opinionit që të mbetet i qetë dhe të ruaj paqen. Së paku 30.000 njerëz kanë protestuar të enjtën në Bruxelles kundër masave të kursimit. Protestat janë thirrur nga tre sindikatat më të mëdha të qytetit. Ndonse ato nuk kanë apeluar për grevë të përgjithshme, transporti publik është ndërprerë në disa rajone. Sindikatat kundërshtojnë vendimin e qeverisë për të ngrirë pagat si dhe pagesat e mirëqenies sociale. Pason edhe një lajm nga Kosova, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka pritur sot në kabinetin e saj një grup fëmijësh nga institucioni parashkollor Kids Academy, të shoqëruar nga drejtuesja e këtij institucioni Zamira Hyseni Duraku. Njoftimin nga presidenca bën të ditur se Jahjaga është njoftuar në lidhje me funksionimin e këtij institucioni dhe për angazhimin e fëmijëve të cilët kanë kaluar disa çaste njohjeje e bashkëbisedimi me presidentën. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Integrimi i sërbëve të komunave veriore duhet të kalojë përmes ofrimit të veçqeverisjes lokale sipas planit të presidentit Ahtisari, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Në këtë intervistë Haradinaj flet edhe për dështimin e arritjes së koalicionit me PDK-n si dhe reformat zgjedhore në Kosovë. Me zotin Haradinaj ka biseduar Ziadin Ngashi.
Zoti Haradinaj, tashmë ka përfunduar edhe randi i fundit në kuadër të takimeve ndërmjet kryeministrave Thaçi e Daçiç. Cili është vlerësimi juaj për rezultatet e këtij takimi?
Ne jemi ndjeni për ndjeshmërinë e dialogut, edhe po ashtu ndjeshmërinë e temave. Kuptohet me rëndësi që të gjitha temat janë hapë edhe ka një progres. Ne nuk kemi kohë, kurkush nuk ka kohë në Ballkan. Nuk ka kohë Kosova, që ka kohë Serbia, ndaj është me interesi temat përshpejtohen dhe zgjidhen, është interesin e zgjidhe. Pra edhe ne shpesojmë që nuk do të humbet kohë me u zgjidhë temat që është tru.
Para takimit ishte thënë se do të kërkohet një zgjidhje për shuarjen e strukturave të sigurisë që Serbia ka ngritur në pjesën veriore. Si mund të shuan këto struktura nëse kjet parasysh pozicioni i Beogradit zyrtar, por edhe qëndrimi i serbëve lokal në veri?
Po, qëndrimi i Beogradit zyrtar nuk ka bazë ligjore. Në asnjë nga dokumentet ndërkombëtare apo edhe në dokumentet e Kosovës themelor nuk ka bazë ligjore. Të thotë vetë veprimtaria e strukturave të shoqëtuara të sigurisë në veri është jo ligjore. Edhe Serbia obligohet në bazë të obligimeve të veta dhe në bazë parimeve të veta për avancim në procesin e integrues të BE-s që të respektojë ligjet dhe parimet ligjore. Atë që po bën Kosova është se duke pas parasysh në gjeshmerin e zhvillimeve dhe të temave të për qëtë po flasim, po reflektojnë një kujdes të madhë që me arë dërit e zilet e duhura në mënyrë që me u integru qytetarët e veriut në juridikcionin, në rendin dhe ligjin dhe në gjithë ato që parashe kushtetuta Kosovës dhe pakoja këti sajt e integru në kushtetuta Kosovës e që është një veçeverisje komunale, pra lokale për shenë veri.
A mund të shkoj kjo veçeverisje lokale për të i planit të presidentit Ahtisari në atë që cilësohet si një status i veçan për verion?
Nuk është një veprim ose një dajtim i duhur, me qenë se plani Ahtisarit në kohën kër është hartu edhe kër është aprovu për një nga ona jonë, ka para pas zhidhet e duhura për serbet në tërë Kosovën edhe në veri. Pra, mendojmë se zbatimi i zhidhet që në para panë pako në Ahtisarit është zhidhet e duhur.
Cili e konsiderojnë se do të jetë të roli i bashkësisë ndërkombëtare, pasi që autoritetet e shtetit të Kosovës nuk kanë shtrirje atje, si do të shpërbëhen këto struktura?
Kosova edhe Prishtina zyrtare ka tregu një pjekuri të madhe dhe një kujdes që mos të merë veprime unilaterale me zhjith çështjet që na preokupojnë në veri. Për këtë besoj se Kosova meriton një përkujdesje të madhe të bashkisë ndërkombëtare, që këto tema të zgjidhen interes qytetarëve të veriut edhe të Kosovës, po në interes proceseve integruese. Pra, Prishtina zyrtare nuk ka bë asnjë veprim përmes cilit ka mujt me vështirësu gjetjen e zgjidhjeve. Por Prishtina zyrtare po ashtu është e aftë dhe e gatshme që të përmbush përgjësit e veta që ka në tërë territorin e vetë.
Dhe përfundimisht tek tema dialogut, sa ju jeni optimist se Kosova dhe Serbia do të mund të ecin përpara në këtë proces dhe do të mund të arrijnë deri te normalizimi raporteve si një qëllim që është prezantuar nga zonja Ashton?
Mendoj se është interes i dy aveneve, edhe jemi me njësh zonës Ashton, domethënë shtetet amerikan, të gjitha qeverive nacionale që po japin ndihmën e tyre në këtë drejtim. Besoj se kjo është një kontribut për regionin dhe nuk ka rrugë tjetër pos arritja të normalizimit. Kuptohet, disa herë kam theksu se BE-ja duhet të mbaj standardin shumë lartë për ne, në mënyrë që ne mos kem dilema në region. Pra nëse bëhen lëshime ndaj Serbisë në hapat drejt integrimit, ato lëshime do të dërgojnë mesazhe jo të qarta për regionin.
Intervistën e plot me zotin Haradinaj mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europailir.org. Largimi i strukturave paralele nga veriu i Kosovës është njëri nga kushtet kryesore që Serbia të marrë datën e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Më e zëshme në këtë kusht është Gjermania. Institucionet serbe në veri të Kosovës nuk mund të mbijetojnë, ka thënë eurodeputetja gjermane Doris Pak. Një delegacion i Beogradit ka qëndruar sot dhe dje në Berlin për bisedim rreth kësaj çështje me autoritetet gjermane. Ndjekim holsi në kronikën e përgatitur. Gjermania ka qenë në mesin e vendeve më të zëshme të Bashkimit Evropian sa u përket kushteve që duhet të përmbush Serbia për të marrë datën e negociatave për antarësim në blok. Autoritetet gjermane kanë bërë vazhdimisht thirrje Beogradit që të shpërbëjë strukturat e veta të sigurisë nga veriu i Kosovës. I kanë kërkuar edhe qasje konstruktive në bisedimet me Prishtinën dhe mbi të gjitha normalizim të marrëdhënieve me të. Dhe si duket jo pa të drejtë, ka deklaruar Ministria për Integrime e Serbisë, Suzana Grubješić, se në Bruxelles zhvillohet dialogu, por në Berlin vendoset. Ekzistojnë shanse të mëdha dhe reale që të marrim datën në muajin qershor, por një gjë e tillë tani nuk varet nga ne, por nga Gjermania dhe vendet e tjera, ka thënë Grubješić. Ajo së bashku me një delegacion të vendit të saj ka qëndruar të mërkurën dhe të enjtën në Berlin. Autoritetet gjermane me në krye ministrin e jashtëm Guido Westerwelle u kanë përsëritur zyrtarëve homolog nga Serbia se data e negociatave evropiane varet nga bisedimet me Kosovën. Të mërkurën në Bruxelles ka përfunduar rrethi i pestë i dialogut ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić me ndërmjetësimin e shefes për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton. Lart në agjendën e këtij takimi është thënë se ka qenë veriu i Kosovës dhe strukturat paralele të Serbisë që veprojnë në atë pjesë. Largimi i këtyre strukturave thuhet se është kushti më i vështirë për Serbinë. Ajo insiston që Kuvendi i Bashkësisë së Komunave Serbe në veri të Kosovës të ketë autoritetin për të marrë vendime për qytetarët e nacionalitetit serb. Prishtina në anën tjetër nuk pranon që t'i jepen kompetenca legjislative dhe ekzekutive këtij organi. Deputetja gjermane e Parlamentit Evropian Doris Pak thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet serbe në veri të Kosovës nuk mund të mbijetojnë dhe duhet të largohen për hir të së ardhmës evropiane të Serbisë. Nuk mund të përgjigjem në pyetjen nëse Gjermania dhe vendet e tjera në Këshillin e Ministrave të Evropës janë të gatshme që të miratojnë datën e negociatave për Serbinë. Ajo varet nga bisedimet ndërmjet Dačićit dhe Thaçit, thot Pak. Nuk mund të parashoh rjedhën e atyre bisedimeve, por nëse shënohet hap për para, i cili do të çojë jo deri te njohja e Kosovës nga ana e Serbisë, por në një përfundim të tillë që Kosova të mos ndahet në dy pjesë, që serbët në veri të kenë institucionet e tyre të rregulluara në të njëjtën mënyrë si ato në jug, pra sipas planit Ahtisaari, atëherë mendoj se qeveria në Berlin, por edhe ajo në Holandë dhe vende të tjera, do të miratojnë datën e negociatave për Serbinë, thot Pak. Strukturat paralele të Serbisë veprojnë në veriun e Kosovës që nga pas lufta. Serbët e atjeshëm vazhdojnë të kundërshtojnë autoritetin e Prishtinës zyrtare me gjithë përpjekjet e kësaj të fundit për integrimin e tyre në jetën shoqërore dhe institucionale.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndonë se shkala e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë ka shënuar rënje krahasuar me vitet para prake, zyrtarët shëndetësor thonë se ajo mbetet në nivel të lartë. Sot në Prishtinë është mbajtur një debat për strategjinë e uljes së mortalitetit të foshnjave, ku është folur edhe për shkaqet që çojnë në vdekje. Ariana Kasapolli ka përcjell debatin.
Derisa në Kosovë në vitin 2000 shkala e vdekshmërisë së foshnjave ka qenë 29 vdekje në 1000 lindje, 11 vjet pas vdekshmëria ka rënë në 17 vdekje në 1000 lindje, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Në një debat organizuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe UNICEF-i, është folur për strategjinë e uljes së shkallës së mortalitetit në vend. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se synimi i institucionit që ai udhëheq është që të ulë sa më shumë numrin e vdekjeve të foshnjëve të posalindura.
E kemi një strategji shumë të qartë e cila është e bazuar në zotimin tim që unë kam shkruar edhe në konferencën ndërkombëtare në Washington për zotimin për mbijetesën e shtuar të foshnjëve, mbështetet në strategjinë që Ministria e Shëndetësisë ka për shëndetin nënës dhe fëmijëve. Do ta dizajnojmë edhe një plan operativ 5-vjeçar, në cilin një shumë konkrete do t'i adresojmë çështjet një nga një.
Ndërkaq Mynavere Hoxha, shefe e njësisë së kujdesit intensiv neonatal në ÇKUK, bën të ditur se vdekshmëria e foshnjave në Kosovë është e lartë, por krahasuar me vitet paraprake ka rënje të dukshme.
Kam nisur nga fakti se unë mbaj mend edhe periudhën e para luftës kur shkalla e vdekshmërisë ka qenë shumë e lartë, kur në vitin 88 kemi një shifër prej 53 promil që ka qenë vdekshmëria e foshnjëve. Në atë kohë ne kemi trashëguar që viti i luftës në kanë zanë me një shkallë mortalitetit prej 31 promilve, ku me përveshjen tonë, gradualisht kemë arri që ta zvoglojmë. Për vitin e kalun kemë në dikun 17.4 promil. Kjo nuk ka vend për vetëknarësi se ndo shkallë e lartë, për kemë qenë në shkallët më të lartë.
Zonja Hoxha gjithashtu jep holësi rreth asaj se cilat janë arsyet e vdekshmërisë së foshnjëve në Kosovë.
Shkaku i vdekshmërisë foshnjëve dhe në 50% rasteve nga gjitha shkaqet, pra janë vdekjet për shkak prematuritetit dhe shkaktarëve të tij. Edhe infeksionet marrin pjesë në 1% anomalitë kongenitale, që për shumë anomali kongenitale nuk kemi mundësi dhe t'i ofrojmë kushte. Janë rastet kardiokirurgjike, cilat kërkojnë qendrat specializuara kardiokirurgjike.
Zyrtar në UNICEF kanë bërë të ditur se problematika e mortalitetit tek foshnjët është globale dhe se sipas tyre rënja e numrit të vdekjes së foshnjëve kërkon kohë. Agron Gashi shpjegon.
Po trendet e rënjes marrin kohë, në edhe nivelin global, siç e përmendim, është shënuar rënje, sidomos në dy dekadat e fundit. Megjithatë, shkalla e vdekshmërisë edhe në nivelin global edhe në këtë kontekst edhe Kosovë është edhe duhet të adresohet një që të shpëtojmë sa më shumë jetra dhe të ju mësojmë fëmijëve një fillim të shëndosh, po edhe të përkrojmë fëmijë që të arrinë potencialin e tyre të plot zhvillimor.
Si do qoftë, si pas kreut të Ministrisë të Shëndetësisë Ferid Agani, synimi i kësaj ministrie është që të bie koeficienti i mortalitetit 90 promila. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kultura e komunitetit Roma, shkali dhe egjiptian ka mbetur e marginalizuar, thon artistët e këtij komuniteti. Sipas tyre, në Kosovë vazhdon të mungoj toleranca për të pranuar kulturat në mënyrë të ndërsjellë. Sidoqoftë, projektet që kanë të bëjnë me aktivitetet kulturore të këtij komuniteti po zbatohen nga zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian me mbështetjen e qeverisë së Kosovës. Një kronik në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Komuniteti i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve në Kosovë, i njohur si Komuniteti i Rai, ka një trashëgimi kulturore mjaft të bujshme që nga shekulli 13, por shpërfaqja e kësaj trashëgimie si dhe kultivimi i kulturës së këtij komuniteti është i paktë, vlerësojnë pjesëtarët e komunitetit të artistëve të Komunitetit të Romë, Ashkalive dhe Egjiptian. Një ditë më parë është paralajmëruar promovimi një kompakt disku nga grupi muzikor Gypsy Grove me disa këngë në gjuhën e këtij komuniteti dhe ky llogaritet të jetë projekti i parë i këtij lloji i realizuar në vitet e pas luftës në Kosovë me ndihmën e fondacioneve ndërkombëtare dhe mbështetjen e institucioneve vendore. Bajram Kinolli, i njohur me emrin Kafu, këngëtar i grupit Gypsy Grove, vlerëson se mundësi për promovimin e kulturës dhe artit të komunitetit RAE ka pasur edhe më parë, por sipas tij, problemet ekonomike dhe sociale në Kosovë janë mjaft të mëdha, ndërkohë që ende nuk është arritur një nivel i lartë i tolerancës ndërmjet komuniteteve në mënyrë që të shkëmbehen përvojat kulturore.
Po mënej, pranimi i një kulturës ndryshme dhe toleranca për me pranu ende është të vogël, edhe nga komuniteti shqiptar, po edhe nga komuniteti Roma, Shkalia dhe Egjiptian. Na duhet me kuptu që me fjalin integrim nuk do të thotë që ti duhesh mu integru, po ti duhesh me pranu, është tolerancë brenda. Unë të pranoj ty, qështje që ashtot, dhe më zumarta shumë të ti edhe du në më bësë si ti, edhe du me pasë krejt njët, ajo është asimilim pastaj. Ti, nëse nuk e integron një kultur tjetër në shoqërinë tonë, pastaj normal që ka me pasë si problemet numër të paktit të kulturës, numër të paktit të deve, numër të paktit ato, numër të paktit ato, të në kohën veç ty me një qosh.
Artistët e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian, me gjithatë nuk i fajsojnë institucionet e Kosovës, lidhur me si shtuhet marginalizimin e kulturës e këti komuniteti. Artisti këti komuniteti, Bashkim Paçaku, muzikolog dhe shkrimtar, vlerëson se organet relevante qeveritare, si që janë Zyra për Komunitete dhe Ministria për Kulturën dhe Sport, kanë bërë mjaft për promovimin e kulturës së këtij komuniteti.
Kanë bërë atë të mundshmen çka mundën të bëjnë për vendin e grondeve rreth zhvillimeve të aktiviteteve të pjesëtarëve të komunitetit tonë. Por bie pyetja a janë të mjaftueshme këto gronde? Gjithsesi se jo.
Në anën tjetër, Bashkimi Evropian tashmë është duke mbështetur dhe ndihmuar zbatimin e strategjisë RAE, projekt ky financuar nga Bashkimi Evropian dhe i përkrahur nga Zyra e Kryeministrit mbi qeverisje të mirë. Kristof Stok, shefi sektorit të operacioneve në zyrën ndërlidhës të Komisionit Evropian në Kosovë, thotë se dhe botimi i kompakt diskut me muzikë rome nga grupi Gypsy Grove është në kuadër të këtij projekti.
I mean this project about the implementation of the RAE strategy was a project of 1 million euro.
Ky projekt do të thotë zbatimi i strategjisë RAE është projekt 1 milionësh i aktivizuar në shumë aspekte në kulturë, arsim medie të tjera. Në kuadër të këtij kanë qenë edhe festivali i kulturës rome në teatrin Gombëtar, si dhe aktivitete të tjera në nivele komunale, tha Stok. Krijimi i mundësive për kultivimin e kulturës dhe vlerave kulturore e artistike të komunitetit rom ashkali dhe egjiptian mbetet si fokus i institucioneve vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë, lërson shefi sektorit operacioneve në zyrën ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Stok. Por a ka mundur të bëhet më shumë se kaq deri më tash?
I think you can ask these questions in every country and I think you will have the same answer everywhere.
Unë mendoj se këtë pyetje mund ta bëni në secilin vend dhe do ta kemi të njëjtën përgjigje gjithkund, se po mundohemi të bëjmë më shumë, theksoi Stok. Sidoqoftë, artistët e komunitetit të RAE kanë theksuar se dokumenti qeveritar për përkrahjen e kulturës së komunitetit të RAE ekziston, por nevojitet një vullnet politik më i fuqishëm për eliminimin e të gjitha paragjykimeve ndaj romëve, ashkalive dhe egjiptianëve, të cilat mbretërojnë dhe kanë mbretëruar deri më tash. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një iniciativë qytetare në Maqedoni ka paralajmëruar nismën për mbledhjen e 150.000 nënshkrimeve për shpalljen e referendumit kundër shtrëngtimeve të energjisë elektrike dhe të ngrohjes qendrore. Iniciativa ndërmerret pas refuzimit të kërkesës nga ana e kuvendit për kthimin e tarifës së lirë të energjisë dhe lirimin nga pagesa të familjeve që nuk shfrytëzojnë ngrohjen qendrore. Kronike Isuf Kadriut.
Drejtuesit e iniciativës së qytetare Aman janë të vendosur të vazhdojnë siç prehen në betejë me institucionet për uljen e çmimit të energjisë elektrike dhe të ngrohjes qendrore. Pas refuzimit të nismës nga shumica parlamentare për ndryshimin e ligjit për energjetik, edhe pse kishin mbledhur 15.000 nënshkrimet e nevojshme, sektori civil tani paralajmëron mbledhjen e 150.000 nënshkrimeve të nevojshme për shpalljen e referendumit. Nisma e tyre sinon kthimin e tarifës së lirë të energjisë elektrike që aplikohej për 4 orë duke filluar nga mesdita. Ndërkohë iniciativa qytetare kërkon edhe lirimin nga pagesa e detyrueshme të familjeve për ngrohjen qendrore, edhe pse të njëjtë nuk e shfrytëzojnë, por e paguajnë vetëm se sistemi kalon në përbanesat të tyre. Edhe për kundër refuzimit të iniciativës së Amanit në kuvend, ne nuk do të heqim dorë, do të vazhdojmë më tej. Nëse arrimë të mbledhim 150.000 nënshkrime, mendoj se referendumi do të jetë i suksesshëm. Përkatësisht në referendum do të miratohej kërkesa për ndryshimin e ligjit për energjetik, i cili u refuzuan nga deputetët në kuvend, thot Aleksandar Goçev nga iniciativa qytetare Aman. Nisma e këtilla mbështetet dhe vlerësohet e liçme edhe nga ekspertët juridik dhe njohës të sferës energjetike, por ata dyshojnë në realizimin e saj, pasi sipas tyre që të ketë sukses ideja e referendumit, fillimisht duhet të funksionojë në parimet bazë të demokracisë në shtet.
Zemjeta, vuku është vlade diktatura, jednostavno nema shansi.
Në një shtet në të cilën sundon diktatura, nuk ka shanse në asnjë mënyrë që të garantohet ndikimi qytetarëve ndaj atyre që janë në pushtet. pasi ata nuk e konsiderojnë pushtetin si të fituar nga qytetarët, por e konsiderojnë si pushtet absolute që të mund të bëjnë çfarë të dojnë, pavarësisht të vullnetit dhe interesit të qytetarëve. Sa do në nënshkrimet të mblidhen, nuk besoj se do të kenë sukses. Kështu ka ndodhur në të kaluarën dhe kjo dëshmohet edhe tani me shumë ligje të cilat miratohen në procedurë të shkurtuar pas një debat paraprak. Thotë Mirjana Neçevska, ligjëruese universitare, e cila para gjykatës kushtetuese ka ngritur iniciativën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit për detyrimin e qytetarëve të paguajnë për ngrohjen qendrore, edhe pse të njëjtën nuk e shfrytëzojnë. Refuzimin e nismës për ndryshimin e ligjit për energjetik nga shumica parlamentare e kanë arsyetuar me siç thonë mosrritjen e mëtejm të çmimit të energjisë elektrike. Sipas tyre, në rast të miratimit të ndryshimeve të propozuara dhe kthimit të tarifës së lirë, automatikisht kompania energjetike EVN do të kërkon të rritjen e çmimit të energjisë, kërkes kjo që do të miratojnë nga Komisioni Regulator për Energjetik. Por Ruhi Bakiu, ish antar i Komisionit Regulator, thotë se nisma iniciativës së qytetarëve aman është e qëndrueshme në aspektin juridik dhe në favor të qytetarëve.
Ka qenë një iniciativë, mendoj, e drejtë, për shkak se qytetarët janë të goditur shumë. Mirpo, refuzimi i kësaj iniciative nga ana e kuvendit të Maqedonisë ka qenë veprim jo institucional, nga se nuk është e drejtë refuzimi i kësaj kërkese, me atë se kjo çështje nuk duhet të rregullohet me ligj. Përgjithësisht çdo gjë që nuk rregullohet në ligj, atë nuk ka mundësi të zhvillohet, të shtjellohet në akte nënligjore ashtu siç pretendon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë.
Thot Bakiu, i cili më parë dhe si antar i Komisionit Regulator për Energjetik, kishte kundërshtuar vendimin për ngrohjen qendrore dhe heqjen e tarifës së lirë për energjinë elektrike. Ndryshe iniciativa Aman, një kohë të gjatë kishte protestuar edhe kundër çmimit të energjisë elektrike, duke vlerësuar se qytetarët e Maqedonisë marrin fatura më të larta të energjisë, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Manjatët e teknologjisë në botë kanë themeluar çmimin për arritje shkencore. Çmimi u dedikohet shkencëtarëve që punojnë në fushën e kancerit të gjenetikës dhe qelizave burimore. Me çmimin inaugurues janë shpërblyer 11 shkencëtar me nga 3 milion dollar. Holsi të tjera ndjekim në kronikën që pason. 11 shkencëtar janë bërë multimilioner pas fitores së çmimit inaugurues për arritje shkencore. Secilin nga ata do të marrë nga 3 milion dollar, dy herë më shumë se shuma që ofron çmimi Nobel. Çmimi është themeluar nga disa manjat të njohur të teknologjisë, përfshirë bashkëthemeluesin e kompanisë Google, Sergey Brin, themeluesin e rrjetit social Facebook, Mark Zuckerberg, dhe kapitalistin rus, Yuri Milner. Nga 11 fituesit, 9 vinë nga universitete dhe institucione të shteteve të bashkuara, ndërsa 2 të tjerë janë nga Japonia dhe Holanda. Me të holla është menduar t'ju ndihmohet shkencëtarëve që të hulumtojnë kancerin, gjenetikën dhe qelizat burimore. Në të ardhmen, Fondacioni i Çmimit për Arritje Shkencore planifikon të ndaj 5 çmime në vit, se cili nga 3 milion dollar. Fondacioni ka thënë se do që të krijoj entuziazm rreth shkencës dhe të shpërblej hulumtuesit që punojnë për të zgjatur jetën e njerëzve.
I just think that our society needs more heroes who are scientists and researchers and engineers.
Mendoj se shoqëria jonë ka nevojë për më shumë heronj, të cilët janë shkencëtar, studiues dhe inxhinier, ka thënë Mark Zuckerberg. Sergey Brin nga giganti Google ka thënë se shkencëtarët duhet të shpërblehen më shumë se yjet e sportit, për shkak të përfitimeve që mund t'i sjellin shëndetit të njerëzit dhe jetëgjatësisë. Një tjetër drejtuese e fondacionit, Anne Wojcicki, njëherë është themeluese e kompanisë gjenetike 23andMe dhe bashkëshorte Sergey Brinit, ka shfaqur shpresën për përparim në shërimin e sëmundjeve të tilla si Parkinsoni.
Quest for a cure for Parkinson's is very personal for us because my mother-in-law has it, my husband's high risk, so.
Kërkesa për shërimin e Parkinsonit është shumë personale për ne, sepse vjehra ime vuan nga ai dhe burri im është në rrezik të lartë. Mendoj se secili ka diçka në familje dhe secili do që të jetojë shëndetshëm dhe gjatë, ka thënë Wojcicki. Fondacioni i Çmimit për Arritje Shkencore thotë se është korporat jo fitimprurse e përkushtuar për avancimin e hulumtimeve dhe vlerësimin e shkencëtarëve. Fondacioni po ashtu thot se secili në botë do të jetë në gjendje të emërojë online kandidat për çmimin. Sipas fondacionit, një çmim mund t'ju ndahet dy ose më shumë shkencëtarëve dhe ata nuk mund të nderohen më shumë se një herë. Po ashtu bëhet e ditur se nuk ka kufizime për moshën e të nominuarve. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Integrimi i sërbëve të Verju duhet të bëhet vetëm si pas planit Ahtisari, thot për Radio Evropa e Lirë, kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj. Eurodeputetja Doris Pak thot se institucionet sërbë në Kosovë nuk mund të mbjetojnë. Vdekshmëria foshnjave në Kosovë mbetet në nivele të larta, zyrtarët shëndetësor premtojnë adresim të problemit. Mbi 50 persona të vrarë nga shpërthimi në qendër të Damaskut. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.